Informacinė laida Lietuvos diena.
Politikai, transporto ekspertai, mokslininkai, savivaldybių atstovai iš beveik 200 Europos miestų susirinkę į kasmetinį tvaraus transporto forumą diskutuoja, kaip pagerinti Europos mobilumo politiką. Europos Sąjungos remiamo judėjimo Civitas renginys šį kart vyksta Funšalyje Madeiroje. Čia jo dalyviams pristatyti specialūs maži autobusai, skirti siaurose, kolvotose vietovėse gyvenantiems vyresniems žmonėms. Madeiros salų sostinėje Funšalyje yra mūsų kolegė Živilė Kropaitė. Živilė, pirmiausia, kur tiksliau yra Madeira ir kuo ypatingas jos transportas?
Na taip, Madona, Madeira yra salynas Atlanto vandenyne, maždaug 1,5 valandos lėktuvu iš Lisabonos, Portugalijos sostinės. Ir salynas priklauso Portugalijai, didžiausias miestas, salos sostinė yra Funšalis. Jis turi kiek daugiau nei 100 000 gyventojų, visa Madeira dvigubai tiek. Turi Madeira autonomijos statusą, atskirą prezidentą, kuris jau kelis dešimtmečius nesikeičia, vietinį parlamentą, vyriausybę. Tai dar galim paminėti, kad tai yra sala, kurioje niekada nešalta. Tarkim, šiomis konferencijos dienomis temperatūra siekia apie 25-27 laipsnius šilumos, bet gal čia per daug neišsiplėsiu. Na, Funšalio transportas pirmiausiai ypatingas tuo, kad pats miestas yra labai kalnuotas ir labai kalvotas, todėl daug, beveik visi keliai yra tokie, na, spiraliniai, besisukantys apie kalnus. Jų aukštis virš jūros lygio irgi įvairus, iki 200 metrų. Gatvelės itin siauros ir vingiuotos. Ir turistams čia siūlomos įdomios transporto alternatyvos, kokių nėra kitur, pavyzdžiui, leistis nuo kalno asfaltuotų taku medinėmis pintomis rogėmis, kurios yra stumiamos dviejų vyrų, nors, na, jokas sniego nėra. O tie vyrai turi tokius kaučiukinius batų padus ir juos naudoja kaip stabdį. Arba, tarkim, galima patekti iš vienos vietos į kitą funikulieriaus vagonais. Ir, na, tiek turistam, tiek ir vietiniam yra ir įprastesnių transporto priemonių, tokių kaip autobusai. Na, tačiau jie, tarkim, telpa nei visos gatves, nes jos labai siauros. Na, o kadangi Civitas forumas, kuris ir pakvietė žurnalistus, yra orientuotas į tvarų transportą, ekologišką ir nemotorizuotą transporto plėtrą. Kai kuriais atvejais čia dėl geografinių ypatumų yra sudėtinga, pavyzdžiui, nelabai pavažinėsi dviračių, jeigu kalbos itin stačios. Na, tačiau Europos komisijos, bent jau pareigūnai, šitą miestą gyrė kaip galinti įsisavinti ir gebanti įsisavinti Europos Sąjungos lėšas ir, na, daug skiriantį dėmesio transporto plėtrą, ir aš paminėsiu dar porą pavyzdžių. Pavyzdžiui, čia Funšalyje tiems, kurie turi neteršiančias transporto priemonės, yra suteikima nuolaida jų statymui, veikia toks žalesis tarifas. Yra taip pat žalioji autobuso linija, alternatyvių kurų varomi autobusai, jie dažnai važinėja kas kelias minutes. Ir dar paminėjai, kaip tik vakar pristatyta paslauga kalvotose siaurų gatvelių vietovėse gyvenantiems žmonėms, ypač vyresniems, tai yra tokie maži autobusiukai, kuriuos norėdamas vykti į miesto centrą turi išsikviesti, yra turi paskambinti specialių numerių, jie atvažiuoja. Ir tau tai kainuoja kaip įprastas viešo transporto bilietas. Na, labai matyt, buvo akivaizdu, kad jų norėjo ir patys žmonės, nes vakar mačiau, kaip sutiko entuziastingai tos autobusikus ir vienas vyriškis net pasirodo eidavo į savivaldybę kasdien prašyti to autobuso ir skūsdavos. Na, ir meras Funšalio sakė, kad jeigu reiktų kaip nors šios autobusus pavadinti, tai tikriausiai jie turėtų to žmogaus vardą. Ir, na, dar porą autobusai su galimybe vežti dviračius taip pat čia, nors, na, tų dviračių beveik nematyti. Taip pat elektra varomi autobusiukai pačiame vidiniame miesto centre. Na ir, na, Funšalis yra miestas, kuris aiškiai išsikėlęs tikslus artimiausių metų sumažinti anglies dvideginio išmetimus į atmosferą, kaip, na, ir visa Europa ketina bent jau tą daryti, Madona.
Živilė, būtent Portugalija yra šalis minima tarp blogiausiai finansiškai besilaikančių Europos valstybių, drauge su Graikija. Kokią įtaką tai turi viešojo transporto plėtrai?
Na, čia įdomi padėtis Portugalijoje, nes, na, žinoma, koks renginys vyktų, įvairiose kontekstuose kalbama apie finansinę padėtį ir apie piniginius sunkumus, kad ir kaip visi galbūt slėptų būtinybę apie tai kalbėti kai kuriais atvejais. Ir kaip pasakojo vietiniai žurnalistai, tai Portugalija pritai supratusi, kokioje yra gilioje bėdoje, tik tai neseniai suvokė, kad dar yra ir Madeira, kur padėtis ne ką geresnė, gal net saduobė ir gilesnė, nes Madeira priklausoma nuo pačios Portugalijos ir jos finansų. Ir, pavyzdžiui, eiliniai portugalai iš žemyno, jie labai nepatenkinti tuo, kas vyksta Madeiroje, nes, na, Tai yra sala gyvenanti didelė dalimi iš turizmo, bananų eksporto, bet taip pat ir Portugalijos pumpuojamų pinigų, nes, na, be jų neišgyventų visgi, tai na, visko atskirta sala, tarkim, čia mažesni mokesčiai, priešinginiai žemyniai Portugalijoje nekainuoja nieko sveikato sistema. Na ir Portugalai nepatenkinti tuo, kad turi mokesčių mokėtojų pinigus atiduoti tam, kad Madeiroje būtų tiesiami nauji keliai, statomi baseinai, moderniausi autobusai. Nes, na, Madeira tą daro ne tik už Europos Sąjungos, bet ir už jų Portugalų pinigus ir netgi didesnė dalimi jų. Viena, kaip sakė, vienas Portugalas iš Lisabonos dabar praktiškai galima sakyti dėl Madeiros išlaidavimo, na, nors ne visai tiesioginė turbūt prasme ir gyvenimo ne pagal kišenę, jis, tas Portugalas, neteks dviejų algų, nes dabar, tarkim, valstybės tarnautojai žemyniniai Portugalijoje gauna 14 algų per metus, tai 12 įprastų, viena papildoma už atostogas ir viena kalėdų alga. Tai dabar per tą skolų krizę ketinama dvi iš jų nukirpti, privataus sektoriaus darbuotojai turės kasdien dirbti pusvalandžių ilgiau, taip pat trečdaliu pabrango viešasis transportas žemyniniai Portugalijoje. Taigi Portugalai nepatenkinti, tačiau Madeiros Portugalai patenkinti, nes daugiau kaip 20 na, metų renkasi vis tą pačią partiją, vis už tą pačią partiją balsuoja, prezidentas vis tas pats ir meras tas pats. Ir, na, nes kaip sako jie, kad Madeiros valdžia daro viską ne iš godumo, o dėl ten gyvenančių žmonių, tik tai, na, bėda ta, kad toks per didelis išlaidavimas privedė prie krizės. Na ir dar trumpai grįžtant prie transporto, tai Madeira dabar kiek nerimauja, kad įsivyraus, na, tokiai skolų krizė ir sudėtingai finansiniai padėčiai gali neskėdėti išlaikyti to, ką išvystė padedama Europos Sąjungos, tarkim, na, fondų pinigai leido arba padėjo įsigyti elektrą varomus autobusus, na, tačiau baterijos labai daug jiems kainuoja ir be tolesnės paramos, kažin ar pati Portugalija, na, dabar sugebės jos išlaikyti ir toliau. Na, ir tokių panašių svarstymų yra daug. Madona.
Živilė, forume dalyvauja beveik 200 miestų atstovai. Galbūt iš jų patirties ko nors galėtų pasimokyti ir Lietuva?
Na, man bene labiausiai įstrigo tokio tvaraus transporto pavyzdys iš Švedijos. Ten yra toks miestelis Ume, kuriame žiemą būna apie 30 šalčio, vasarą apie 30 laipsnių šilumos. Na, gal panašiai, kiek kaip Lietuvoje. Ir, na, visus metus to miestelio valdžia ragina įmonių darbuotojus jungtis, kooperuotis ir dalyvauti važiavimo dviračių konkurse. Tai yra, jeigu atvažiavai darbą dviračių, gauni tam tikrų taškų ir per tam tikrą laiką juos kaupi ir gali tapti lyderiaujančią komandą, už kurią ir už tą laimėjimą gauni prizų. Na, čia įdomumas yra tame, kad net ir temperatūrai esant minus 30, bent jau, kaip sako Švedijos atstovai forume, žmonės važiuoja to dviračiu. Na, tada valdybė, tarkim, duoda specialias padangas ir šildoma sėdines. Na, kiti pavyzdžiai, Belgija, tarkim, labai populiarios mokyklose schemos pradinukams, kurie, jeigu į mokyklą atvažiuoja švare, taip vadinama švare transporto priemonė, irgi renka taškus ir varžosi tarpusavyje. Na, tada turi ir tėvus įkalbinėti rinktis, tarkim, dviratį ar viešai transportą, ne automobilį. Na, taip pat dar forume išgirdau apie tai, kad atrodo, kad apie naujas viešojo transporto schemas, bent jau kiek galima, na, suprasti, čia būnant vis garsiau kalbama ir Australijoje, ir Jungtinėse valstijose, kur kelionių automobilių skaičius didesnis nei bet kur pasaulyje. Praktiškai beveik visi juos kasdien naudoja. Tai, na, čia forume dalyvavę federalinės vyriausybės Jungtinių valstijų atstovai sako, kad gal ir lietai, bet po truputį amerikiečiams irgi teks suprasti, kad norint nusipirkti litrą pieno, nebūtina sunaudoti litro benzino. Ir, na, jau dabar yra valstybių, kurios naudoja viešam transporte hibridinius autobusus, elektra varomus autobusus ir, na, taip bando mažinti taršą. Na ir apskritai, reikia suprasti, kad daugelyje šalių ir Europos ir pasaulio, ne tik kai kuriuose, o tiesiog daugelyje švaresnis ir tvaresnis transportas ir jo projektai nėra taip lengvai gyvendinami. Ir, pavyzdžiui, na, čia tik vienas pavyzdys, Britanijoje, Brightono mieste, jau 20 metų ketinama siūlyti tokią paslaugą, kur automobilius galėtum palikti šalia traukinių ir tada tęsti kelionę traukiniu. Tačiau vis niekaip neatsiranda, kur įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, nes visi tam priešinasi. Na ir apibendrinant galbūt apskritai visi Europos transporto ekspertai, nors jau ir supratę yra, kad vėluojama mažinti taršą miestuose tiek, kiek buvo planuota anksčiau, visi jie sako, kad ateityje transportas vis tiek turės radikaliai pasikeisti, tiek technologijų prasme, bet na, nemažiau ir žmonių įpročių prasme, na, o įmonės turės rasti būdų, kaip pelnytis iš to, o ne vien pelnytis iš iškastinio kūro ir nuolat juo kliautis, Madona.
Dėkoju mūsų kolegė Živilė Kropaitė iš Funšalio miesto Madeiroje, kur 200 miestų atstovai diskutuoja, kaip pagerinti Europos mobilumo politiką.